ciyaar aad aad laqraa joogteen Sii Mikhaylo wartan khatarlatnay jilaar bugun 2017 yilning 27 yanvari hebtaaninga pensiya meunne xabarlar unalu hema gudiyatim programmalar mada eshitilmadan atalar bunun mahmu xabarlardan sizdan stiryar mikrofonu munokkade sim yo'qson anorvan
Eñde sağal qormatlyň lejiler odal xabarlaryň gaýtgaça maglumatyny diňleň. Ýewropa parlamenti bilelesigi Türkmenistana goýulýar diýär. Mysyrda ýüzlerçe protestçi tutsak edildi. Tunis öňkü prezidenti tutsak etmek kararyna geldi. Orset eýran edilen elektron hüjümiň helakçylyk eltip biljegini öýdürýär. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Ýewropa parlamenti merkezi adyny ýurduny Ýewropa bilelesigine goraýlatmak üçin Gazabay Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny başlangyç ýaşyl çyrany ýakdy. Ýewropa bilelesigi bilen Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny baryp 92-nji ýylda gol çekipdi. Emma bu şertnamanyň güýje girmesi ýurtdaky nämelim siýasy ýagdaý hem adam hukuklary aradalar sebäpli ulak wagtlap giýjikdirilip gelindi. Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komiteti düýün bu şertnamanyň güýje girmegini gollaýan rezolýusiýa we rekomendasiýa boýunça bir karar kabul etdi. Bu karar may aýynyň parlament delegasiýasynyň Türkmenistana saparynyň soň aýgytly görnüşdäki dol ses berişlige alyp gelmeli. Mysyrda düýün tapkyr 2-nji gün müňlerçe adam hökümete garşy köçe protestlerine çykyp howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Paýtagt kaýerde bir näçe ýerde protest gurulýar. Bir ýerde polisiýa 3000 çemez protestçini dargytmak üçin olaryň üstüne ýük maşynlaryny sürdi. Köplügi ýaş adamlardan bolan protest toparlary parlamentiň dargadylmagyny demokratiýa we ulrak aýlyk talap edýärler. Paýtagtyň merkezinde gurulan gysga wagtlyk protestlerde Müsiriň uzak wagtlyk prezidenti Hüsnü Mübareg'in iş başyndan aýrylmagy talap edildi. İkinci gün iki protestçinin ölen yeri olan suğuzda polisi 2000 çemesi demonstrantı dargıtmak için eredeyin tayakları olandı. Müsür şehirlerinin başka da bir neçesinde keçirerek protestler oldu. Müsürün hoğupsuzluk kullukları son 3 günle 860 protestçinin tutsak edilenliğine aittiler.
Azat Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Gepler Adatlyk Radio habarlar dinleýärsiňiz. Adalet ministri Tunisiň ýurdun garaklydylan prezidenti Ben Ali'n tutsak etmek karar edenini aýdýar. Adalet ministri Laskar Karuyi Çeppi Tunis Interpol'un Ben Ali'ni, onun ayarını ve beylik maskala gadalarını tutmağa kömek soratdydy. Tunis öňkü prezidenti ve onun maskala gadalarını emlak ugurluğunu ve daşary ýurt pulunu ýurtdan bikanun çykarmakda aýplaýar. Belarus tutsak edilen 30-dan uğrak aktivistin iyisini suda geçirecektiğine aýdýar. Ol aktivistler dekabrda prezident Aleksandr Lukashenko'nın gaýtadan saýlanmagyna garşy gurulan protestler mahalyna tutsak edilipdi. İçeri işler ministri Anatol Kuleshov fevralın başında su seljerçiliginiň başlanmak üçin tutsak edilenleriň arasyna delil toplanýanyny aýtdy. Ministriň sözlerine göre olara 15 ýyl içinde türme tutsaklygy garaşýar. Täze kanun düzülüşlerinin talep esasında indi Täjikistanda öýlenmek isleýän daşary ýurtly erkekler öz gelinliklerini ýaşaýyş saýbylan üpjün etmeli bolarlar. Mundan başga Täjik parlamenti daşary ýurtly erkekleriň öýlenmek hukukyna ýa bolmak üçin Täjikistanda bir ýyl ýaşamak talabyny tete goýdy. Resmiler bu çäreleriň öz daşary ýurtly äýärler tarapyndan taşlanan aýarlaryň we olaryň çağalarynyň gorugy üçin görülýändigini aýtdylar. Bu ýurtda yerli aýarlara öýlenýän erkeklerin köpüli goňşy Owganystanyň we Eýranyň gelen adamlardyr. Orset golaýda Eýranyň ýadro programmasyna edilen elektron hüjüm 1986-njy ýylda Çernobylda bolan ýadro helakçylygy ýaly bir betbagçylygy getirip biler diýär. Orsetiň NATO-daky ilçisi Dmitri Ragozin Eýranyň Bu şehirdeki reaktorunun kompüter sistemasında ulaşan virusun sentrifüge aylığının kontrolden çıkmağına sebep bulunduğunu aytdı. Ol NATO'nun bu meseleni derinlemesine çağırdı. Европада хопсулук кызматташлык курамасынын меттуга даатылуу боюнча өкөйлү Дуни Миятович Европа Кеңешинин парламент ассамблеясынын мединет ылым жана магариф комитетинде сөйлөгөн сөзүнө агла дөөлөтлөрү меттуга даатылуу проблемаларына үн сөрмөгө чагырды. Ол журналисттерге каршы дагы медиан зорлуктар, канун кыйынчылыктары ва меттуга профессионалдарынын ишине дөрөлгөн административ пааскелчиликтер барды көрүнүп өттү. Маскараламак барда канунчулук Европа Кеңешине ва Европада Хопсулук кызматташтык курамасына агда болуп турган юртлардын көпсүнө кенедем өнксиял кийинден улануулар. Бу канунлар журналисттер хопсулар ва жемгечилик кахвитли мехерлердин ара алынып маслагатлашылмагына тескил берер деп Миятев айтты. Хабарлардын үдүнө урматтуу дүйнөлөр толкунларымыздан айрылмаң.